habeen wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimee qaybta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo arbaco ah bisha abriil ee sanadka 2021-kana waa 7 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idina socodsiinaya anigoo ah xaashi ibraahim aadan iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
qodobada idaacadda caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo ku eedeysay madaxweyneyaasha maamulada jubbaland iyo puntland inaanay doonayn inay dalka ka dhacdo doorasho ku salaysan heshiiskii 17-kii bishii sebtembar.
ugu dambeyn, xukuumaddu waxay maanta u caddaynaysaa ummadda soomaaliyeed in labada madaxweyne goboleed ee puntland iyo jubbaland aysan rabin inay dalkan ka dhacdo doorasho uu aasaaskeedu yahay 17-kii sebtembar iyo isfahamkii 16-kii febraayo. waana wax laga xumaado in labada madaxweyne ee puntland iyo jubbaland ay noqdeen jid iyo jahadiid aan doorasho ogolayn.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan dood ka socota golaha wakiilada somaliland oo ku saabsan wax ka bedel lagu samaynayo xeerka xisbiyada iyo ururada siyaasadda.
mar haddaan u gudoomiyo intuu golahan kusoo noqdo golahan haddii wax laga dilo wax ka bedeli karin, mar haddii madaxweynaha kasoo noqdo golaha aanu taaban karin, waa bil saddex laguma guuro. hawshuna way taalla, waqti in cidhiidhi yeena ma jiro. oo waxa u hadhay ururada December 2022 waa December 2022, wax maanta maaha, wax sanadkana maaha.
qodobadaasi iyo weliba warar kale soomaalida ku saabsan ayaanu dhegaystayaal idaacadda idinku hayna, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunidu ay noo hayso Sahre Ciidla Nuur.
dhaqaalaha wadamada caalamka ayaa la sheegay in si ka dhaqso badan sidii la filayay uu uga soo kabanayo hoos dhici ku yimi xanuunka coronavirus dartii. warkan oo ka soo baxay hay-adda lacagta adduunka qaabilsan ee IMF ayaa sidoo kale lagu sheegay in kor u kaca dhaqaaluhu uu gaadhay 600% intii lagu guda jiray sanadkan 2021-ka, islamarkaana la filayo in ku dhowaad 4% kale uu sii kordho marka la gaadho sanadka 2022-ka, iyadoo laga qiyaas qaadanayo heer haatan ku socdo. sanad ka horeeyay ahayd markii xanuunka coronavirus uu dunida oo dhan saameyn ku yeeshay, isla markaana hoos u dhac ka badan 4% uu ku yimid dhaqaalaha dunida. madaxa hay-adda IMF oo ku sugan magaalada Washington ayaa sheegay in sababaha loo tirinayo soo kabashada dhaqaalaha dunida ay ka mid yihiin kaalintii ay dowladda Mareykanku ka qaadatay lacagtii kabka ahayd ee ay u dirtay dadweynaha iyo shirkadaha ganacsiga ee yaryar oo kaalin weyn ka qaadatay hoos u dhici ku yimid dhaqaaluhu inuu soo kabto. sidoo kalena tallaalka xanuunka coronavirus ayaa isaguna dhiirigeliyay dhaqdhaqaaqyada iyo ganacsiga dunida. dowladda Mareykanka ayaa iyana toddobaadkii hore sheegtay in 916,000 oo shaqooyin cusuba lasoo kordhiyey, tiradaasi oo 50% ka badan shaqooyinkii la kordhiyey bishii Februari ayna dhaaftay. golaha wasiirada dalka Suudaan ayaa go'aansaday in la baabiiyo amaba meesha laga saaro xeerkii kasoo horjeeday siyaasadda dalka Israa'iil oo 36 sannadood ka hor dalkaasi laga hirgeliyey kadib markii wadamo badan oo jaamacadda carabta ku jira ay xiriir nabadgelyo iyo diblomaasiyadeed la bilaabeen Israa'iil. suudaan ayaa xiriirka Israa'iil ku bedelatay in lagaga kor qaado cunuqabateyntii dhaqaale ee saarnayd. mudaharaadyo xoog badan iyo kacdoonno lagaga soo horjeedo madaxweynihii hore ee dalkaasi muddada dheer xukumayay Cumar Xasan al-Bashiir ayaa xukunka laga tuuray sanadkii 2019-kii, isagoo dalkaasi ka talinayay muddo 30 sannadood. kadib markii meesha laga saaray xukunkii muddada dheeraa ee Cumar al-Bashiir, waxaa dalka Suudaan ka bilowday isbedello waaweyn oo lagu sameeyey xeerarka iyo dastuurka dalkaasi. dowladda waddanka Venezuela ayaa samaysatay ciidamo militari oo si gaara u tababaran oo ka dagaalamaya xuduudka ay la wadaagaan Colombia oo xarun u noqotay qalalaasa u dhexeeya ciidamada militariga dalkaasi iyo jabhada hubaysan oo ilaa bishii hore halkaasi qalalaasa ka wada. kumanaan qof oo shiciba ayaa lagu soo warramayaa inay ka barakaceen deegaanadoodii intii ay rabshadahaasi socdeen. madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Madurona wuxuu ku tilmaamay jabhadahaasi halkaasi ka dagaalamaya inay yihiin argagixiso. وسيرك الدفاع دلك كولومبيا دييغو مولانو أي أورباهين توشيغي إن دقال قود حيو جبهات هراء أغا دقال مجرتي دلكاسي يكو حبر عدا أوكا جنحصد دروغة دا كلن أي مدحضة دلكاسي فنسويلة يهو قامية شعيدا كملتري غير دلكاسي يسكوغي يمادين أيا لغوغو آمي إن سيد لخصال لوغا حول قلو إذا مدى سيدة قاركا أطابو بران سايوغو هرتغان قلالاسها كسعودة دلكا يشارك يهين إذا مدن قاركا أيا لشيغي إلا ودى قارسين دونو صدح إيا لباتن كقوبل إيا دلكاسي ككوبين يهي إيا مغالا دا عاسمة داهي كاركاس
maad sanid sahar ilaa noor ay noo akhriinaysay warkii dunida shirkii hor u dhaca ahaa ee u socday madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu soo waramaya inuu ku idlaaday natiijo la'aan wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa eed saaray madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubaland hadalkan ayuu ku sheegay shir jiraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho wasiirka warfaafinta ee dawladda Soomaaliya waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya gaar ahaan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu sameeyay tanaasul waxa uu ka sheekeyay heerarkii ay soo mareen dadaalada ku aadan qabashada doorashada waxa uu sheegay in madaxda dawladdu ay ogolaadeen dalabaadkii maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland isagoo arintaas ka hadlayay waxa uu yiri
markii wax kasta oo ay codsadeen loogu ogolaaday isfahamkii bay dhabo ee 15kii ilaa 16kii Febraayo si doorasho u dhacdo laakiin markii ay Puntland iyo Jubaland diideen fulinta isafgaradkii ay ku soo saxayeen bay dhabo markii ergo madaxweynuhu
ugu dambeyn wasiirka warfaafinta Cusmaan Abuukar Dube ayaa ku eedeeyay labada madaxweyne ee maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam in ay diideen in doorashada lagu saleeyo heshiiskii September 17-keedii iyo isfahamkii bay dhabaa isagoo arintaasii ka hadlayayna waxa uu yiri
markii uu noqday hal ducaar lagu listay dhammaan dadaalladii ay sameeyeen dhinacyadii isfalqaamay kala ahaa madaxweynaha dalka ra'iisul wasaaraha xukuumadda madaxweynayaasha maamul goboleedyada hore socodka odayaal waxgarada culimada Soomaaliyeed haweenka daneeya siyaasadda
maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa wali si rasmi ah uga jawaabin eeda ka timid dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya
golaha wakiilada Soomaaliland waxaa ka socota dood adag oo la xidhiidha wax ka beddel lagu sameynayo xeerka xisbiyada iyo ururada siyaasadda ee Soomaaliland doodaas oo maalmahanba golaha ka socotay ayaa waxaa warbixin ku saabsan Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakulle
nidaamka xisbiyada badan iyo hannaanka dimuqraadiyadeed ayaa Soomaaliland ka aasaasmay sanadkii 2002 waxaana uu salka ku hayay markii dastuurka la ansixiyay sanadkii 2001 saddexdii xisbi ee ugu horreeyay ee Soomaaliland sharciyada ama shahaadada xisbinimo ku guuleysta ayaa kala ahaa xisbigii udub xisbiga ucid iyo xisbiga kulmiye doorashadii ugu horreysay ee Soomaaliland ka qabsoonta waxa ay ahayd 15kii bishii December sanadkii 2002 badina dadku ma ahayn kuwa fikrad ka haysta hannaanka doorasho iyo habka xisbiyada badan sanadkii 2012kii ayaa mar kale loo dareeray doorashadii labaad ee golayaasha deegaanka ee Soomaaliland waqtigaasi oo noqonaya mar kale in la furay nidaamka ururada siyaasadda iyo xisbiyada xisbigii talada Soomaaliland muddo soo hayay ee udub ayaa isagu saqiiray waxaana ka beddelkeeda xisbi cusub noqday oo ku soo biiray saaxadda siyaasadda Soomaaliland markii ugu horreysay xisbiga wadani oo ka mid ah labada xisbi mucaarid ee hadda jira mar kale ayaa golaha wakiilada Soomaaliland haatan ay u fadhiyaan doodan xasaasiga ee la xidhiidha in wax ka beddel iyo kaabis lagu sameeyo xeerka ay ku dhisan yihiin ama ku aasaasan yihiin ururada siyaasadda iyo xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland oo tilmaantiisu ay tahay xeer lambar 14 golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa doodan xildhibaanada aragtiyaha ka dhiibtay ay ku kala aragti duwan yihiin marka la eego nuxurka uu xambaarsan yahay isbeddelka iyo kaabista ay soo jeediyeen guddiga sida gaarka loogu saaray ka tala bixinta xeerkaasi xildhibaan garyaqaan Maxamed Jaamac oo ka mid ah aqalka wakiilada Soomaaliland kana mid ahaa guddigan ayaa tilmaamo gaara ka bixiyey mabda'a isbeddelkani uu xambaarsan yahay iyo halka lagu soo koobay marka la eego soo jeedinta guddidan
xisbiyadii muddadii sharciga ahayd ee ay liisanka xisbinimada haystay ma ay naga eeg tahay 2022 si aynu taa u daboolo mabaadiida waaweyn ee meesha taalla waa laba qodob oo hoosta ka xariiqaysaan mabda'a koowaad waxa weeye in xisbiga ururada iyo xisbiyada mar dambe aanay ku soo bixi doonin mar dambe inaanay ku soo bixi doonin doorashada golayaasha deegaanka ee ay tahay doorasho toosa oo la kala dooranayo axsaabta iyo ururada jira ee la diiwaangeliyo si sharci loo diiwaangeliyo macnaha waa mabda' isbedelay oo markii hore wuxuu ahaa waxaa lagu diiwaan gelinayay, waxaa lagu soo baxayay doorashada golayaasha deegaanka. Golayaasha deegaanka sida xeerku tilmaamay cidda ku soo baxda ayaa xisbi noqonaysay. Hadda waxa weeyaan doorasho toosa oo xisbigu mabaadiidiisa iyo afkaartiisa iyo ashkaastiisa uu ka iibinaya isagu badlika, waxa weeyaan ayay noqonaysaa lagu soo baxo. Ta kale xisbiga dhismaa ee horey usii jiray ee fursadda 10 sannadood la siiyey, waxa weeyaan waxa waajib ah 10 sannadoodba mar inuu eego afkaarta iyo waxqaladkiisa bulshada wixii u gashaday sida looga raalli yahay. Macnaha waxa weeyaan bulshadu ama waa inay aqbashaa afkaartiisa ama waa inay diidaa. Mabda'a kale ee isagana meesha ku jira wuxuu yahay doorashooyinka inagu soo socda marka laga tago golaha deegaanka iyo golaha wakiilada oo dhacaya may doorasho kasta oo ama gole ama madaxtooyo waxaa qaban kara oo keliya loo qabanaya xisbiyaha haysta muddadii sharciga ahayd oo 10 sannadood, iyada oo ay dhacday muddadiisii 10 sannadood ahayd. Doorasho madaxtooyada ma geli karo, doorasho golayaal lama geli karo. Sidaa daraaddeed mar walba waa inuu haystaa muddadii 10 sannadood ahayd liisankii la siiyey oo sharci ah waa inuu haystaa. Labadaa madba waaweyn
Cabdiqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde ayaa isdul taagay waxa uga baxay soo jeedinta guddida ee la xiriira xeerkan.
Mar haddaynaan inagu dhammayn karin, mar haddaanu guddoomiyeyntu golahan kusoo noqdo golahani haddii wax laga dili wax ka bedeli karin, mar haddii madaxweynaha kasoo noqdo golahaanu taaban karin, waa bil saddex laguma guuro. Hawshuna way taalla, waqti ina cidhiidhi yeena ma jiro. Oo waxa u haray ururada December 2022 waa December 2022, wax maanta maaha, wax sanadkana maaha. Bishii afraad baanu ku jiraa ee sanadka, 8 bilood baa sanadka ka hadhay iyo sanadka ku dar waa sanadii 8 bilood. Fallaadi nagu taagan oo la leeyahay waa iska siiba, ma fadhiisan kartaanna ma jirto. Marka anugu timingkana saasaan warka. Ta kale doorashada madaxweynaha waxa ka dambaysa muddada ruqsadda xisaabta ka dambaysa, bil bay ka dambaysaa. Durba waxaa jira dareeno dhashay baa jira oo la leeyahay waxaa loogu gol xaadayaa doorashada madaxweynaha in dib loo dhigo, doorashada madaxweynaha in dib loo dhigo. Hadday taasi dhacdana labada xisbi way ka dhammaanaysaa ruqsadii, kama qayb geli karaan doorashada madaxweynaha. Dad badan baa qaba waxa loo hamiyo dig leeyahay inaanay xisaabtani ka qayb gelin doorashada madaxweynaha. Waa ra'yigayga, ay cabudinin, waa ra'yigayga.
Doodan ka socota aqalka wakiilada Somaliland toddobaadkan oo u muuqata mid haraysay marka la eego kana qara weyn doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee hadda ololahoodu weli aanu bilaabin, balse foodda ku soo haya islamarkaana dabaysha siyaasadeed ee guud ahaan gobollada Somaliland ka jirta ay tahay tartanka ay xisbiyada gudahooda ugu jiraan xulashada xildhibaanada, iyo sidoo kale doorka beeluhu ay ku leeyihiin xulashada xildhibaanada oo ah mid aad u sarreysa. Haddana looma hadalhayo doorashada wakiilada iyo deegaanka sida maalmahan ugu dambeeyey loo hadalhayo doodan golaha wakiilada ka socota ee furitaanka ururada iyo xisbiyada Somaliland. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Shan iyo toban ayaa ku dhimatay deegaanka Malindi oo ka tirsan gobolka xeebta ee dalka Kenya kadib markii gaari bas ah oo ku sii jeeday Garissa ay isku dhaceen gaari kale oo halkaasi marayay. Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan noo soo diray.
Inta la xaqiijiyey 15 qof ayaa ku dhimatay shilkaasi geeray ka dhacay deegaanka Malindi saaka aroortii xilli baskaasi u soo kicitamay magaalada Garissa ay fooday istareen gaari kale oo bas oo yaroo deegaankaasi marayay. Deegaanka Kisingo oo dhacdan ay ka dhacday waxaa la xaqiijiyey in ilaa 14 qof oo kale dhaawac loola cararay isbitaalka guud ee degmada Malindi, halkaasina lagu daaweynayay. Sidaasina waxaa warbaahinta dalkani Kenya u sheegay taliyaha ciidanka booliska ee traffic-ta deegaankaasi Bita Maina. Masabita ayaa waxa uu sheegay in laamaha ammaanka ee deegaankaasi haatan ay bilaabeen sababaha shilkaasi u dhacay. waxuna sheegay laayaha tan dhacdaasi ay kaliye ku kooban tahay 15 kaasi dhaawacay 15 kaasi dhimashada baskan shirkada Muslim ee Garissa laga leeyahay shirkad inta badan ka shaqeysan jirtay wadada weyn ee isku xirta gobolkan iyo gobolka xeebta dhacdooyinka shilalka ee noocaasuna waxay ahaayeen inta badan kuwa ku yar marka la barbardhigo dalka qaybiisa kala duwan laayahaatan wararka deegaankaasi aynu ka helinayo waxay sheegayaan in dadkaasi laayahaatan qaarkood loo sii qaadi doono magaalada Nairobi iyo Mombasa halka qaar kalena magaalada Garissa dib loogu soo celin doono Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamuugaan idaacadda VOA kuma xirno Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-yada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada aktarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
Mas'uuliyiinta labada dowlad deegaan ee aan fartaya Soomaalida iyo dalka Ethiopia ayaa midba ka kala u qeeyay inuu qaaday dagaal dhiig ku taatay oo ka dhacay dhulka labada dhinac ay kala sheeganayaan warbixintan waxay noo soo diray wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan Gata
iyadoo maalmihii la soo dhaafay ka jireen isku dhacyo dagaal galbeedka City ee markaas dhulka lagu muransan yahay ayaa waxa uu saaka markaa dib uga qarxay dagaal galbeedka City gaar ahaan degmooyinkii uu muruga ka taagnaa hadaba si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno xaaladda ayaa VOA laanta af Soomaaliga waxaan qadka taleefanka kula xiriirnay wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka Canfarta Axmed Kaleeta oo sheegay in ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida uu dagaal ku soo qaaday deegaanka Canfarta degantahay sidoo kale ku eedeeyay in ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida ay ka dagaalamayaan waqti haadirkan gudaha dhanka Canfarta waa sida uu hadalka u dhigay jihada deegaanka Soomaalidu qaatay ayaa ah in wax nabadgelyaha aysan ka dhicin aaga tani way iska caddahay in weerarka ay soo qaadeen ciidanka deegaanka Soomaalida LU Police dhankiisa wasiirka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka Soomaalida Cali Badal oo aan kula xiriiray khadka taleefanka isagoo ku sugan degmada Fiir ayaa eedeymahaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan wasiirka warfaafinta dowlad deegaanka Canfarta Axmed Kaleeta oo aan weydiiyay sababta keentay in xal loo waayo isla markaana keentay in colaaddu daba dheeraato ayaa ku eedeeyay in cidda nabada diidan ay tahay dowlad deegaanka Soomaalida waxa uuna yiri sida aan kuu sheegay dowlad deegaanka Canfartu waxa uu fagaarayaal nabadgelyo la yeeshay wasiirka nabadda taliyaha ciidanka qaranka xubnaha ay khusaysay ee dowladda federaalka odayaal dhaqameedka si xal looga gaaro dhibaatadan kuwaasi oo fagaarayaal kala duwan oo lagu nabadeynayo dadka walaalaha ah loogu qabtay goobo ay ka mid yihiin degmooyinka candhuuftu cadaytu ilaa iyo caasimadda samaara oon isugu keennay si xal waara loo gaaro balse arrintu wax ay ka saldhigi la'dahay in xal waara la gaaro dhibaatooyinkan waa deegaanka soomaalida dhankiisa wasiirka xafiiska warfaafinta dowlad deegaanka soomaalida cali badal oo sheegay in markasta cidda nabadda diidan ay tahay dowlad deegaanka canfarta isla markaana iyagoo ay dagaalka ku soo qaadeen ciidanka deegaanka waxa uuna yidhi
qabtaanba dhibaatooyinka dowladda deegaanka soomaalida iyo xuduudda u dhaxaysa maalinka canfarta ee soo noqnoqday waa mid mar walba soo qaadaya milishiyo kasoo jeeda dhinaca canfarta oo dadka soomaalida ay
wada duubo waxaan ilaa hadda la ogeyn khasaaraha ka dhashay dagaalka saduud ee labada deegan ee Canfarta iyo Soomaalida waxaana xusid mudan in dagaaladan hadda soo noqday ay markaasii ka dambeeyeen go'aan uu dhawaan ka soo saaray guddiga doorashooyinka dalka in ayna wax doorasho ka dhacaynin saddan goob doorasho oo ah dhulkan lagu muransan yahay ee deegaanada xukuumadii hore hoos geysay dowlad deegaanka Canfarta ayna ka bilowdeen gobolka City mudaharaadyo looga soo horjeedo go'aanka uu qaatay guddiga doorashooyinka dalka Maxamed Cabdiraxmaan Gaata VOA Jigjiga
Bandiga VOA
Barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandiga VOA waxaad qabiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud hamugaan Bandiga VOA
Bandiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah
Haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha oo ino hayo Cabdiqaadir Maxamed Mursal
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada habeenteeni ciyaaraha aan ku bilownay kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa gool ka gaartay kooxda Liverpool oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kulan ka tirsan lugta hore ee wareega 8-da ee koobka horeelada Europe kooxda Real Madrid ayaana kulankaasi oo ahaa mid adag waxa ay 3-1 ku garaaceen kooxda Liverpool iyadoo goolasha 3-2 ka mid ah uu dhaliyay ciyaarihankooda Vinicius halka goolka 3-aadna uu dhaliyay ciyaarihan Asensio goolka kaliya ee kooxda Liverpool ay kulankaasi la timay ayaa waxa uu dhaliyay weeriyahankooda Mohamed Salah sidaasna kooxda Real Madrid waxa ay hal kula sii gashay wareega semifinalka ee koobka horeelada Europe maadaama habeenkii xalay ahaa ay gool caaqib leh ka gaareen kooxda Liverpool wiilasha tababare Jurgen Klopp ayaa laga doonayaa in kooxda Real Madrid ay 3 gool iyo waxba kaga badiyaan haddii ay doonayaan inay dib uga soo laabtaan guuldaradii xalay lagu baday garoonka Bernabe isla markaana ay ugu soo baxaan wareega semifinalka ee tartanka horyaalada Europe kooxda Real Madrid ayaa markii u dambeysay ee tartankan ay ku guuleysato waxay ahayd sanadkii 2018-kii markaas oo kooxda Liverpool ay kaga qaadeen ciyaartii finalka oo isugu soo hareen kooxda Liverpool ayaa yana markii u dambeysay ee koobkan ay ku guuleysato waxay ahayd sanadkii 2019-kii markaas oo ay kaga guuleysteen kooxda Tottenham ee kubadda cagta iyagoo wareega semifinalkan ku soo reebay kooxda Barcelona kooxda Manchester City ee kubadda cagtana waxay habeenkii xalay ahaa guul dirqi ah ka gaartay kooxda Borussia Dortmund oo garoonkooda ay ku martigeliyeen lugta hore ee wareega 8-da ee koobka horyaalada Europe kooxda Manchester City ayaa 2 gool iyo waxba kaga badisay kooxda Borussia Dortmund 2 gool ayaa waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kala ah Kevin De Bruyne iyo Phil Foden goolka kaliya ee kooxda Dortmund ay kulankaasi la timid ayaa waxa u dhaliyay ciyaarihankooda Marco Reus lugta labaad ee kulankan ayaa lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda Borussia Dortmund iyadoo kooxda reer Germana laga doonayo in kooxda Manchester City ay uga badiyaan 1 gool iyo waxba ama wax ka badan si ay ugu soo baxaan wareega semifinalka kooxda Bayern Munich ee kubada cagta oo difaacaneysa koobka loo tartamayo ee horyaalada Europe ee UEFA Champions League na waxay caawa la ciyaareysa kooxda Paris oo garoonkooda ay ku marti gelinayaan lugta hore ee wareega 8 ee tartankaasi iyadoo labadan kooxood lagu xusuusto inay yihiin kuwi ciyaaray finalka ama ciyaartii kama dambeysta ee koobka horyaalada Europe ee sanadkii la soo dhaafay kooxda PSG ee kubada cagta oo koobkan looga guuleystay sanadkii la soo dhaafay ayaa doonaysa inay ka aargudato kooxda Bayern Munich iyo sidoo kale inay u sii dhawaadaan dhabaha ay ku gaari karaan in markoodii ugu horeysay ay ku guuleystaan koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League labadan kooxood ayaa waxa ka dhaxeeya xafaltan dhinaca ciyaaraha ah iyadoo lugta labaad ee kulanka lagu ciyaari doono dalka Faransiiska kooxda Chelsea ee kubada cagtana waxay caawa u martinaysaa kooxda FC Porto lugta hore ee wareega 8 ee isla tartanka koobka horyaalada Europe labadan kooxood ayaana lugtooda labaad ku wada ciyaari doona magaalada London marka ay ku soo kala baxaan kulanka caawa ay ku yeelanayaan dalka Portugal wararkeenni ciyaarahana waa naga intaa
adi aad ayuu maadsanyahay cabdiqaadir maxamed mursal oo inala socodsiinaya wararka ugu dambeeya ee ciyaaraha halkaad nagala socotaana waa v o a idinka imanaysa washington haatana dhegeystayaal aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesaa
VOA.
Gordo waxay noo soo socotay xubintii dooda gaaban iyo waliba qodobba kale. Hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ay noohayso. Sahra Ciidla Nuur.
Dhaqaalaha wadamada caalamka ayaa la sheegay in si ka dhaqso badan sidii la filayay uu uga soo kabanayo hoos dhici ku yimi xanuunka coronavirus dartii. Warkan oo ka soo baxay hay'adda lacagta adduunka qaabilsan ee IMF ayaa sidoo kale lagu sheegay in kor u kaca dhaqaaluhu uu gaaray 100% intii lagu guda jiray sanadkan 2022-ka, isla markaana la filayo in ku dhawaad 4% kale uu sii kordho marka la gaaro sanadka 2022-ka, iyadoo laga qiyaas qaadanayo heerka uu haatan ku socdo. Sanad ka hor ayay ahayd markii xanuunka coronavirus uu dunida oo dhan saameyn ku yeeshay, isla markaana hoos u dhac ka badan 4% uu ku yimid dhaqaalaha dunida. Madaxa hay'adda IMF oo ku sugan magaalada Washington ayaa sheegay in sababaha loo tirinayo soo kabashada dhaqaalaha dunida ay ka mid yihiin kaalintii ay dawladda Mareykanku ka qaadatay lacagtii kabka ahayd ee ay u dirtay dadweynaha iyo shirkadaha ganacsiga ee yaryar oo kaalin weyn ka qaadatay hoos u dhici ku yimid dhaqaaluhu inuu soo kabto. Sidoo kalena tallaalka xanuunka coronavirus ayaa isaguna dhiirigeliyay dhaqdhaqaaqyada iyo ganacsiga dunida. Dawladda Mareykanka ayaa iyana toddobaadkii hore sheegtay in 916,000 oo shaqooyin cusub la soo kordhiyey, tiradaasi oo 50% ka badan shaqooyinkii la kordhiyey bishii Febraayo dhaaftay. Golaha wasiirada dalka Suudaan ayaa go'aansaday in la baabiiyo amaba meesha laga saaro xeerkii ka soo horjeeday siyaasadda dalka Israa'iil oo 36 sanadood ka hor dalkaasi laga hirgeliyey kadib markii wadamo badan oo jaamacadda Carabta ku jira ay xiriir nabadgelyo iyo diblomaasiyadeed la bilaabeen Israa'iil. Suudaan ayaa xiriirka Israa'iil ku bedelatay in lagaga kor qaado cunuqabateyntii dhaqaale ee saarnayd. Mudaharaadyo xoog badan iyo kacdoonno lagaga soo horjeedo madaxweynihii hore ee dalkaasi muddada dheer xukumayay Cumar Xasan al-Bashiir ayaa xukunka laga tuuray sanadkii 2019, isagoo dalkaasi ka talinayay muddo 7 sanadood. Kadib markii meesha laga saaray xukunkii muddada dheeraa ee Cumar al-Bashiir, waxaa dalka Suudaan ka bilowday isbeddello waaweyn oo lagu sameeyay xeerarka iyo dastuurka dalkaasi. Dawladda waddanka Venezuela ayaa sameysatay ciidamo military oo si gaar ah u tababaran oo ka dagaalamaya xuduudka ay la wadaagaan Colombia oo xarun u noqotay qalalaasa u dhexeeya ciidamada militariga dalkaasi iyo jabhada hubaysan oo ilaa bishii hore halkaasi qalalaasa ka wada. Kumanaan qof oo shicib ah ayaa lagu soo warramayaa inay ka barakaceen deegaanadoodii intii ay rabshadahaasi socdeen. Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro wuxuu ku tilmaamay jabhadahaasi halkaasi ka dagaalamaya inay yihiin argagixiso. Wasiirka difaaca ee dalka Colombia Diego Molano ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalku u dhaxeeyo jabhad hore uga dagaalami jirtay dalkaasi iyo kooxo burcada oo ka ganacsada daroogada. Kulan ay madaxda dalkaasi Venezuela iyo hoggaamiyeyaasha ciidanka militariga ee dalkaasi ay isugu yimaadeen ayaa lagu go'aamiyay in si dhaqso ah looga hawlgalo ciidamada sida gaarka u tababaran si ay uga hortagaan qalalaasaha ka socda dalka ay jaarka yihiin. Ciidamadan gaarka ayaa la sheegay in la wada gaarsiin doono 23 gobol ee dalkaasi ka kooban yahay iyo magaalada caasimada ah ee Caracas.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey siyaasiyiinta, aqoonyahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa ka doodayay arrimaha maqaamka gobolka Banaadir iyo sidii uu matalaad ku yeelan lahaa. Arrintaasina waxay soo martay maraaxil kala duwan oo kalba heer soo joogtay. Waxaa sawiri maqan qaabkii gobolka Banaadir uu ku noqon lahaa maamul goboleed dhameystiran. Haddaba yey tahay inay u istaagto hanaankii uu gobolku ku heli lahaa matalaadiisa. Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Nabadoon Badal Jaamac Xirsi oo ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho iyo Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Nabadoon Badal.
arinta gobolka Balaadir horeysa ilaa dambeyso 29 sano laga jooga burburkii dawladdi dhexe. Gobolka Balaadir wuxuu ka socon laayahay oo wax ka qabsan laayahay waa shacabkiisa. Shacabkiisa u bislayn inay wax qabsadaan, shacabkiisa garanay meesha wax ka jiraan, shacabkiisa u diyaarsanay inay maartay maamul sameystaan, waxay garanayaan waayo mar ay kaligood ahayd oo dawladdi jirin ba jirtay. Oo dhowr iyo labaatan sano oo shacabka Muqdisho kaliya ay ahaayeen oo xaafad xaafad u gudbi jiray oo degmo degmo u talaabi jiray ee caqli ay iskugu yimaadaan oo dhaha war anagu maamul goboleed aan samaysano gobolka Banaadir aan samaysano aan qaybsano xubnihiisa aan ku heshiino dawladdi noogu timaado marka Muqdisho ha noqoto caasimad state ku dhex taala. Ha noqoto fikirkaas raggii oran lahaa hadday siyaasi tahay iyo hadday caaqil tahay iyo hadday culimo tahay iyo hadday dhalinyaro tahay iyo hadday haween tahay iyo hadday arrin bulsho tahay ma jiraan. Waxaa laga sugayaa in dowlad wax ku samayso, dowladna wax u samayn mayso. Budlay ma dowlad baa u samaysay maanta 22 sari u dabaaldegayaan. Soomaaliland ma dowlad baa u samaysay 28 sari u dabaaldegayaan. Jubbaland oo maamul goboleedada la mid ah dowladdee u samaysay. Dadka reer Banaadir arugu horaan u kari waayay, waa qayliyay, war ka kaca, war wax samaysano. Marka bal dowladda ku tiraalaha samaysan hal arkay shacabkay ka socon laadahay dhaqaalaheeduna waxa cunay dowladda. Maamul goboleedke waxa dowladda. Madaxweynaha khorba yimaada dalka qabsada ya ah madaxweynaha maamul goboleedka gobolka Balaadir mabaad shacabki ka doodi lahaana ma jiro juuq la oran maayo. Marka waxaa la yiri doqonto marka lala joogana afka xub ka saaran yahay marka laga maqan yahay dadka xamata gidaaradana waxaan ku xabanaa dadka dawladdu wax noo qaban mayso inta u tagnaa ma dhahayno ruuxan anaga leh ama noo qabtaan anaga qabsanayn magarad xaq u saas weeye wuxuu ka socon laayay shacabka reer Balaadir ayaga laga rabay inay wax qabsadaan, inay kowsar samaystaan, inay ismaamul samaystaan.
Haye baasto
anigu waa ka bedelanahay walaalkay bedel oo runtii ku tilmaamay shacabiga gobolka Banaadir. Shacabiga gobolka Banaadir waa shacabi u heloon dowladnimo, waa shacabi ku shaqeynaya rabitaan dowladnimo, waa shacabi jooga caasimadii Soomaaliya, waa shacab ka kooban Soomaali oo dhan aan ahayn qabiil. Shacabiga noocaasi iyo caasimadii iyo madaxdii dalka 90-kii markii dowladdii ay dhacday isla laba bilood gudahood waxaa la soo dhisay nidaamkii Jabuuti ee madaxweyne ka ahaa Cali Mahdi Maxamed. Ilaa maantana waxaa dhisan nidaam ama mid qoryo wata ha noqdo ama mid dimuqraasi ha noqdo weligeed Muqdisho ama dalku ma weyn nidaam la'aan. Mar haddaan nidaam la waayo arrinka dowlad goboleedka iyo meeqaamka Muqdishona labaduba waxay ku qoran yihiin dastuurka qaranka Soomaaliya federaalka ay ku qoran yihiin. Mar haddii ay dastuurka ay ku qoran tahayna waxa meel marinteeda laga rabaa waa dowladnimada maahane shacabku waa taageere taageeraya mowqifka ay qaadatay dowladnimadu. Sidaas daraaddeed arrin dastuuri oo u baahan in loo xilsaaro wasaaradihii shaqada ku lahaa ay ka soo jawaabaan oo u soo gudbiyaan xukuumaddu ay u gudbiso baarlamaan, baarlamaankuna uu qaadanayo intijaahii la soo gudbiyey aragtidiisii oo u codaynayo ama diidayo barnaamij noocaas weeye. Marka dawladdu waxay xoog saartay dawlad goboleed ee xoog ma saarin meeqaamka gobolka Banaadir ee dastuuriga dhariisa shacab male waxa iskale dawladihii soo jiro dhanba iskale 20 sannadood oo u dambeeyay shan madaxweyne la dhiso min 4 sannadooda shanta madaxweyne oo ugu dambeeyay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Meeqaamka gobolka Banaadir wuxuu ku qoran yahay dastuur, dastuurkuna wuxuu oranayaa waa inay cadeysa dowladdu. Marka sidaasaan shacabku dhib ugu lahayn
nabadon bedel maxaad ku sababaynaysaa in maqaamka gobolka Banaadir arintiisa ay ka socon la'dahay shacabka Muqdisho?
Waxaa ku sababaynayaa inaan dowladdu wax u qabanin waa ogihi inay kacaan oo hadladaan oo sanatarkooda iyo bixilmaankooda iyo wasiirkooda iyo cuqaashooda intay isu yimaadaan oo tashadaan oo yiraahdaan war dhaqaalaha internet baa inaga baxa dalkeenina gobolkeenina wax kuma qabno wada xataa looma sameeyo biyihii baa na dhex fadhiya qurunka qashinkii baa na dhex fadhiya inay saa intay yiraahdaan oo tashadaan ay yiraahdaan war dawladdu wax inoo qaban maysayaa inuu ka sugeydaa wax arxoogeena iyo xirfadeena wax ku qabsano marka saasay uga fadhidaa ninna wax uma soo wado ninna wax uma dhisayo dawladdu wax u dhisaysaana tii horena uma dhisay tudan boo imaatana u dhisin mayso marka waxaan leeyahay shacabiga haduuna hadlan sida un buu ahaanayo dulliga un buu ku jiraya ma ahan inaan anigu dagaal ku baaqayo ma ahan inaan leeyahay qoryo qaad waxa weeye canshuurta laylaga qaado oo gobolkeena laga qaado soomaalo dhan ku nooshahay haddaynayo madaxweynihii hore galmudug 18 waagii la ahaa gobol in 12 gobol muqdisho dhaqaaleheeda lagu maaratay lagu kabi jiray annagaan hadda ogahay oon dhex fadhiyo in soomaalo dhan isugu timid oo dhaqaalaha halkaa ka soo baxa muxaawinad dibad laga helo mooye aan dowladda canshuur kale meel kale ka soo gelin waxaan doonayaa shacabka bixinaya canshuurta ee lacagta laga qaadayo ee dhididkoodii ay tahay inay inta istaagaan yiraahdaan dowlad waxma loo dhisaysa maya annagaa dhisanayna cidna xabad kula dhici mayso inay golahoodii dagaalka samaystaan inay maqaabkoodii muqdisho samaystaan inay iyagu isdoortaan inay barasaabkooda doortaan inay maayarka magaaladooda doortaan hadday saa yeelaan dowladda inta u timaada xabsi ku guri mayso xabadna la dhici mayso faraha looga qaadilaa dowladduna meesha inay deganaanaysaa oo xaafiis kasta oo wasaaradi leedahay meeshoodu ahaanaya marka anigu shacabka waxaan ku dhaliilayaa ma melihi shacabku soomaali maaha waxaan ku dhaliilayaa oon ku canaananayaa ma hadlanayaan ma tashanayaan ma tashiilanayaan saas ragna waxaa u liitaa la yidhi ma tashade iyo ma tashiise iyo ma tashi saddexdiiba waa ka maqan yihiin shacabka banaadir waxaan leeyahay walaalayaal nad kaciya aan tashanno waxaydna aan dhisano golaheena degaanka anagu aan dhisanno cidi gacmahayna ma haysteen
baasto waad maqlaysaa nabadoon bedel qaabka uu dooda u dhigay maxaa adiga daliil ah oo aad u haysaa in dowladdu ay ka cagajiidayso arrimaha ku aadan matalaadii uu yeelan lahaa gobolka
waxaan ku sababaynayaa sidaan horeba kuugu sheegay madaxweyneyaal fara badan baa shacbigu doorteen xildhibaanay soo doorteen xildhibaanadiina madaxweyneyaal bay doorteen madaxweyne kastaana waxaa lagu dooranayaa caasimada dalka caasimadii dalka in aysan lahayn konsulkii maamuli lahaa oo golaheedii iyada jaangooyada iyo taladu ay ka imaan lahayd aan loo dhisin ee iyaduna laguna doortay marka ninkaad waxaad la yidhi kaba ka toolanaysa kabihiisa la fiirsaa baa la yidhi ninkii lagu doortay muqdisho ee aysan maamul lahayn ee dikreete ku magacaabay haddana kaga tegay iyadoo uusan waxba u dhisin nin walbaana ay caado u noqotay muqdishona abaal ay ku leedahay ummadda soomaaliyeed oo ay wax u qabatay korisay badbaadisay shakhsi kastoo soomaali iyo qabiil kastoo soomaalihiina ay ku nool yihiin daryeelka meeshaa leh markii eeddaas iyo juurfalka lagu sameeyey uqubadeed baa ku dhacda waxa waa dhaqaaqi waaye anigu waxaan qabaa masiibada iyo foolxumida iyo nidaamka Soomaaliya maanta inuu dhaqaaqilaayo dowlad kastoo la dhisaana ay dhaqaaqiladahay waa marinka sharciga ee dastuuriga ee u yaala oo laga leexanayo oo xamar in wax loo dhiso ah lagana daayo digreetada taasina maxay dhaxal siisay in wax walba la soco waaya si wax u socdaa si ummaddu ay u kacdo si qofka bani aadamka maskaxda haddii uu ka jirada lugaha ka daaweysaa ma soconayo 3 milyan ee ku nool caasimadii dalka ee soomaali oo dhani meesha qaaday hoggaan la'aan inay noqoto suurtagal ma ninkii ku maamulana wuxuu qaadayaa eedeeda iyo foolxumadeeda nin ku ammaanan oo maanta la oran karo waxbuu qabto waa tegey ma jir bariisha dowlad goboleedyada iyo hoggaanka dalku waxay ku leeyihiin waxqabad la'aanta iyo horusocod la'aanta iyo jihayn la'aanta caasimada dalka loo sameyn la'yahay hoggaan matala masiirka dadka ku nool oo 3 milyan matala in loo sameyn waayo waa dembi laga galay deegaanka iyo dadka ku nool tiradaas
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese gobolka banaadir uu matalaadiisa ku heli karaa aan ku horeeyo nabadoon bedel
xalku waxaa weeye waxaadan adigu qabsanina kuu qaban maayo markii xataa dowladdu 13 ku dhawaaday maamul goboleedada qaar baa diiday waxaad ogtihiin soomaali 5 meelood bay wax u qaybsatay 5 meelood bay wax u qaybsatay gobolka banaadir kuma jiro waa ka gooni xalku wuxuu ku jiraa dowlad wax noo qabanaysa horena uma jirin haddana ma jirto aan qabsanno waxeena annagoo reer banaadira aan isku tashanno hantideenna garaadkeenna caqligeenna shacabka laga rabaa inay garab siiyaan inaanu kacno mudaharaad samayno ilaahna annagaas isan samaynayna ma talaadayada samaysanay ma faanta taas aanugu ku talin lahaa xalkuna halkaasuu ku jiraa dowlad soo socota iyo mid joogta iyo mid kaa tagtay mid wax ku qaban mayse shacabow aan gurigeenna quruxsanno danteenna aan qabsano reer banaadiru aanu sunnimaanu odayaashii baan ka mid ahay caqlintii baa jooga culimmadii baa joogta exfaratarradii baa jooga baarlamaankii baa jooga wasiiradii baa jooga waraan isu nimaadno maxaa inoo dan aan niraan gobolka balaadir haddaan sidan inay noo dan tahay isla garanno dee aan ku jirno haddii kale aan wax qabsanno sida qeyrkeen meel gaari
baasto haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gelagabaynaysaa oo xalkuna ku jiraa
xalku wuxuu yahay meesha walaalkay uu shacbiga ceeda saaray shacbigu waxay u istaageen inay taageeraan dowladnimada eeddu halka ay taagan tahay dowladdii dhisi lahayd golayaashii deegaanka ee gobolka banaadir meeqaamkii gobolka banaadirna ansixin lahayd ayaa ka seexatay waddadii saxda ahayd ee caasimadani hoggaankeedu ku imaan lahaa eedda waxaa iskale waa dowladda dowladdii marka waxaa laga rabaa waxaa dhammaaday dhismihii maamul goboleedyadii dalka oo maanta maamul lagu marmarsiyoonayo oo la dhisayaahi ma jiro waa in dowladdu maanta kiiska u yaalla iyo culayska u yaalla iyo khaladka u yaalla iyo sixitaanku halka u yahay waa caasimaddii dalka caasimadda culays la saaro loo dhiso hoggaankeedii iyo meeqaamkeedii si ay u gudato waajibaadka shaqo ee dalka iyo caasimadda 3 milyan xuquuqdu ay leeyihiin soomaaliya oo dhan halka isku haysa halbowlaha isku haya isku xirku bacdama ay tahay welina aan la helin daawadeedii waxaan ku talinayaa shaqada taalla kow oo dalka u taalla inay tahay dhismaha caasimadda gobolka banaadir meeqaamkeeda
intaas ayaynu dhagaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen nabadoon bedel jaamac xirsi oo ka mid a waxgaradka magaalada muqdisho iyo axmed maxamuud xasan baasto oo ka tirsan siyaasiyiinta soomaalida tan iyo kulanti dambe nabadeen
mahadsaned xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse oo xubinta dooda gaaban nala soo codsinayay ayuu ahaa
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waa inoo hayso caashe ibraahim aadan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan waanu ku eegayno habdhaqanka ninka soomaaliyeed marka ay xaaskiisu umulayso inta badan nimanka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool gudaha dalka lama joogaan xaasaskooda markay umulayaan ha ahaato inta ay foolanayaan inta ay dhalayaan iyo inta ay umusha ku jiraan aabbaha ay ku weyn tahay mas-uuliyadda xaaskiisa ayaa hase ahaatee laga yaabaa inuu xaaskiisa ku weheliyo goobta ay ku umulayso hase ahaatee bannaanka uun kala socdaa xaaladeeda foosha iyo tan dhalmada halka ragga kale ee soomaaliyeed ee ku nool waddamada galbeedka ay la fooshaan xaasaskooda oo ay xitaa ku weheliyaan qolka dhalmada haddaba dhaqan ahaan xaguu salka ku haya in ragga soomaaliyeed ay dusha un kala socdaan xaasaskooda xilliga foosha waxaan su-aashaasi weydiiyey qoraaga iyo saxafiga axmed faarax cali idaaja
laba siyood ayaa raggii hore umusha ula dhaqmi jireen si taban iyo si togan markii ay haweenaydu dhasho sayigu guriga waa u bannaan jiray golaha geela ayuu dhallinyarada doobabka ah la seexan jiray inta ay ka umul baxayso taasna waxaa ugu wacnaa aragtidayda aqalka yar ee aan ku fillayn ninka ilmaha dhashay iyada umushay iyo caruur kale oo yaryari hadday jiraan waxaad ku dartaa dumarka qaraabada ah ee u adeegaya inta ay jilicsan tahay kuwaasoo ka koobnaa sodoho hable isaga u dimaashiyaana kuna xille isku meel inay joogaanna ay ahayd wax aan wanaagsanayn weliba markay tahay gabar ugab kuma sii jirto oo xagga nadaafadda ayaa laga kaaliyaa waxaa u qabanaya hawshaasina ragga ma ahee waa dumarka qaraabada ah. Sidaa darteed, daryeelka hoose ee umushu ka mid ma aha hawlaha sayga, dumarka ayaa gaar u lahaa. Daryeelka hoose markaan leeyahay waxaan ka soocayaa daryeelka kale oo sayga xilkaska ah laga rabo hadduu la yimaadana lagu ammaano. Waa ka warqabka nolosha afada intay ku jirto afartanka maalmood ee hore.
Cabdirasaaq Aadan Barre oo ku magacdheer Cabdirasaaq Tareere waa aabe deggan gobolka Kentucky ee dalka Mareykanka. Waa aabe ay caruur ugu dhalatay Soomaaliya iyo gudaha dalka Mareykanka. Waxa uu sharaxayaa kala duwanaanshiyaha labada meelood iyo sida uu xaalku ahaa.
Way kala duwan tahay. Hadda meesha qurbaha markaan nimid Mareykanka aan nimid iyo markaan joognay dalkii hooyo iskuma ahayn. Meeshii dalka hooyo markaan deganayn ma gabdhaha kula dhashay ama walaalaha ama hooyada ama sadooda ama qof baaba joogaba gabadha markay dhalayso maba ka warqabtid anigu hooyay un baa lagu sheegayaa ama waa wiil ama waa gabar marka inaad islaanta la foolato oo aad ka warayso oo maba dhicin karinba waayo boqolkiiba sideesa inay islaanta dhalayso waad ogeyd laakin waxay dhalayso maadan aqoon inay dumarta inay wiil tahay markay dhasho un baa lagu leeyahay wiil baa ku dhashay hadday fool tahay iyo hadday ka warqab tahay iyo iyo xudun la jarayo oo lagu leeyahay cilmihii ku dhashay xuntada xudunta qaada ka jarayo wax ka warqab noocaasa ma jirin laakiin marka hadda qurbaha nimid wax badan oo ka badan baasi ayaa isbedelay. Waxaa ka mid ah waxaa lala socdaa hooyada dhuudeedkeeda waa lala socdaa hooyada markay ballan leedahay waa la socdaa adigii baaba kaxayna waxuu kuli maanta ballan maalay dhaktar baa la ballansanahay markay dhalaysa adigaaba qaadayo dhuudeedkeeda la socotaa waa sii geeraysaa maalinkaadkiisaa lagu leeyahay ma bixinaysid maxaa aawa way dhalaysaa habeenkaasoo dhan baad la joogtaa marka wax hadda kala qarsoon ma jiro. Umushaan adigana waxaad ka mid tahay foosha weeweer ku haysaa marka aad hadda waddanki baan ka hadla Mareykanka markaan jognaan ka hadlaynaa marka islaantaadu ama xaaskaaga foolanayso waxaa la mid tahay sidii adigana qof foolanayo oo kale waayo situation dhan baad arkaysaa xaalad ay ku jirto dhan baad la socotaa wax la kala qarsanaya markaan ma jiraan markii Soomaaliya aan joognay hadda aad bay u kala duwan tahay marka aniga waxay ila tahay hadda marka meesha markaan nimid inaan xoogaa ilbaxnay oo waan ka duwanahay markaan waddanka joognay waxay naga duwan tahay wuxuraan hadda baranay maanan aqoonin waana aad bukanaana fiican sidii hadda aniga ilaa midkaana qurux badan oo fiican waa islaantaadii ama xaaskaagii ama gabadhaadii oo foolanaysa wax imaan karana aadan ogeyn inaad la joogto marka ayada aad markaati ka noqoto wax dhacayo waa wax aad u qurux badan midkaana ilaa qurux badan aniga.
Tii Soomaaliya ka waran markii caruurta lagugu dhalayna gudaha Soomaaliya
wallaahi tii Soomaaliya caruurtii aniga caruur hadda Soomaaliya laba caruur ah igu dhalatay caruurteeda inta kale qurbay ku dhasheen Soomaaliya wiilkii gabar baa igu dhashay gabadha ma joogino marka ayada baydha baan ku maqnaa wiilka waan jooga laakiin markay dhashay un baan yaala ii sheegoo liyo gudaha soo gal gabadhu waa dhashay oo tal iyo yaraali wiil baa halkan kuugu jira kama wareynin fowsheedii xanuunkii Soomaaliya kama wareyn waa la igaga sufiyay marka ayada ah laakiin in caadi oday oo dhaqan Soomaaliya ilaaliyo baawiisiisa wato guriga galay oo wiil u dhashay un baan ahaa laakiin waxay soo maraysay xaaladeedii iyo halka ayada ama hooyadeed ama walaalaheed baan igaga sokeeyo marka ayada ah leeya ukaadi wiilka soo kalin
gabadha ku dhowda ayaa laga yaabaa inay ku adag tahay in ragga qaba ay la joogaan qolka dhalmada iyaga oo ka doorbida in uusan ka soo dhawaanin goobta ay ku umulayso. Faadume Axmed oo hooyo ay soo martay waayo aragnimadaasi
ma ila joogin marka Soomaaliya aan ku dhalay
xaguu ku banaa
wallaahi kor ahaan uu ka joogay laakiin ana xataa nabin markaas inuu ila joogo oo kor taagnaada ceebeeb ila ahayd ninkaaga inuu adoo dhalaayo ku arko
haye
waa laga yaabaa sadooda inaa ogolaatid walaashiis inaa ogolaatid hooyada inaa ogolaatid inuu kor taagnaato wixii gabara ma kala jecelid laakiin nin oo dhan waa kasoo horjeednay inuu annagu dhalaynana arko xataa kii ku qabay oo dadka kugu dhawaayo markaas ma ogoshay inuu ku arko adoo dhalaaya
waa gartay markaan hadda qurbaha aad timid iyadana ilmaad ku dhashay
markaa qurbaha ayaa nidaan ku dhalay aad waxaa u jeclaystaba inuu kula joogo
sababtana maxay ahayd maxaa kaa bedelay
waxaa iska kay bedelay meesha horta meesha ay maad waxaa leeyahay ilmadka lagala yahay ishaan la beelaa meeshaan hooyo kuma joogto aabo kuma joogo waxaa laga yaabaa ehel ku dhow in isku joogin ninkaagii adiga ehel isku ah ninkaagii adigaana wax walba isla wadaagaya marka saaka calaal jigeed aad keenayso inuu gudaha kula galo oo ku arko laakiin saanaaba naxariisi badanba taa hadda isleeya
xishoodkii markii hore aad ku diidaysay maxaa hadda meesha ka saaray
hadda waxaa meesha ka saaray kelinimada aa isku keli noqoteen
marka saaladu kula joogay
ha saalada ha saakabada korkeeda ula joogay
haye ilmihii xudunta ba ka jaray
maya xoogaa waxa waaye dadka dhiigga necebo ahaayo ka korintuntaas markii la maraayo kama jarin laakiin marba hadduu madaxa yahay intaasaa ugu faraxsanahayba
macalin Bashiir Maxamuud oo loo yaqaano Bashiir Badare waa hal abuure iyo saxafi degan magaalada Muqdisho waxa uu xog ogaal u yahay duruufo qabsaday hooyooyin dhalaya oo raggii qabayna aanay ka warhaynin
waxaa aada markuu gabadhu foolanaysa in dhalinyaro ay u yimaadaan oo yiraahdaan soo baxaan ku soo wada daalina meelahaas aadna ma jaad ama makhaayado iyo iska aadaan oo aanu ka warhayn gabadhii iyo waxay dhalayso iyo xaaladeedu uusan waxba ka ogaanin goor dambe uu si dhuumasho ah uu ku yimaado guriga iyo la seexashadiisna inta badan wuu ka wareegtaa ama ardaygu iska seexda ama qolo kale u dhalinyaro la seexda. Waxaan arkay nin aanu jiraan ahayn oo haweentiisi ay umulayso casab liiqii lagu bilaabay wicitaan oo habeenta ku umulaysa liyiri oo iska maqnaa ayaan gurmad u sameeyo gaarigii intaan ku qaada isbitaalkii. markii haweentii ilaahay kala keenay oo kharashaadkii wixii jeebkayga ka bixiyay ku sadaqaystay ayaan damcay xoogay lacag inaan u dhiibo ninkii oo markaas soo galay ma dhashid ku hayo oo qayirsan oo jaad gacmaha ku wato wax qurbo oo hoosaane aana jirin weliba gabadhaas aad bay foosha ula rafaado lacagtii bay waalidkii ii yidhaahdeen gabadha hooyadeedii walaaleheeda nooga dhiibin wuu ku qayilaya. marka taasaad ka garanaysaa in wax mas-uul uu iska saaraya haweentiisi dhalaysa aanay jirin. taasi u badeen dhaqankaas magaalada waa ka jiraa walow wax badan ay isbabedelayaano dadkii qurbaha nooga yimaada ay wax badan ay oo isbedel ay ku sameeyeen haddana dhaqankaasi jawaabo guuraanka weli waa iska jira caasha.
haddii ay duruufta ragga ku riixaysay inay aqalka u banaayaan xaasaskooda xilliga umusha iyo foosha dunidan casriga ah ee hadda la joogo ayaanay weli waxba iska bedelin habdhaqanka ragga soomaaliyeed ee jooga gudaha soomaaliya markay xaasaskoodu dhalayaan amaba ay foolanayaan siduu mar kale faahfaahinayo axmed faarax cali idaaja.
weli ragga soomaalidu dhaqankaas hore ee banaynta aqalka marka ay gabadhu umusho kama ay tegin. haddii dunida irbaxday ay raggu haweenkooda dul joogaan oo markay dhalayaan ay xanuunka foosha la qaybsadaan soomaalida waa weli inteeda badanna wax wanaagsan uma aragto ilaa maanta. taasina waxay xiriir dhow la leedahay hiddo waayo hore la cayibay oo si loo iloobaa ay muddo dheer u baahan tahay.
barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay habdhaqanka ah ninka soomaaliga ah markay xaaskiisa umulayso ayaa dhegaystayaal intaasi ku eeg. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayaa u mahadsantay dhegaystayaal caashe ibraahim aadan oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska. haatana dhegaystayaal aan mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. gudahan bay idaacaddii fiidnimo ay halkaas si wada jiray ay kala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulantii dambe waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo.
I'm